อย่างถ้าเราดูหนังจีนกันเยอะนะครับอย่างหนังจีนย้อนยุคยุคโบราณเราก็จะเห็นว่าคนจีนโบราณหรือว่าในวังเองก็ดีอาหารที่จะถวายให้ฮ่องเต้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างจะมีการพิถีพิถันเป็นพิเศษนะครับวัฒนธรรมการกินของคนจีนตั้งแต่โบราณมันจะช่วยให้สุขภาพเขาดีขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอ
ศาสตร์นี้มีเป็นหลายพันปีนะครับในยุคนึงเนี่ยของเฉียนหลงพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยเฉียนหลงนี่เป็นคนมีความรู้มากเลยนะครับ
ครับ
ทั้งตำราโบราณตำราพิชัยสงครามตำราอาหารแล้วก็ยาเนี่ยมีอยู่ปีนึงเขาออกข้อสอบให้คนที่มาสอบจองหวนเนี่ยนะ
ครับ
บรรยายเรื่องของเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพเหมือนกับที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับ
ผม
ถ้าใครเขียนได้ดีที่สุดเนี่ยได้เป็นจองหวนแล้วก็จะเอาไปเข้าไปอยู่ในวังเพื่อดูแลสุขภาพของฮ่องเต้เพราะเนื่องจากว่าเขารู้ว่าอาหารกับสุขภาพนี่สัมพันธ์กันมากเลยคันซีฮ่องเต้เนี่ยซึ่งเป็นพ่อเขาเนี่ยมีอายุ80กว่าปีเขาครองราชอยู่60ปีแล้วเขาสละราชให้กับลูกเขาก
็
คือเฉียนหลงยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เจริญสูงสุดในเรื่องของยาและอาหารมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำราของอาหารและสุขภาพแล้วก็อาหารเนี่ยรักษาสุขภาพรักษาโรคไปได้ด้วย
ครับครับก็เป็นวิธีที่ทางชาวจีนก็ได้ปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้คือวันนี้เราต้องกลับมาย้อนดูสิ่งที่ง่ายสิ่งเป็นพื้นฐานที่สุดในการดูแลตัวเองคือสิ่งที่เราจะนำเข้าร่างกายในแต่ละวันนั่นเองเมื่อกี้ขอผมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงคุณหมอพูดถึงมื้อเช้าก่อนแล้ว
ครับ
คำแรกที่ควรจะกินไม่ควรจะเป็นอะไรที่เย็น
ๆต้องครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับมื้อกลางวัน
ครับคือหลักของการแพทย์แผนจีนนะมี3มื้อเลยนะครับมื้อเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดของวัน
ครับ
นะครับถ้าไม่ทานมื้อเช้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะเริ่มป่วยแล้วรับรองเลยนะครับเพราะว่ามีปรมาจารย์ของแพทย์แผนจีนบอกเลยว่าถ้ามื้อเช้าขาดเมื่อไหร่นะวันนั้นเนี่ยจะป่วยไป 20%
โอ้โห
คือหมายความว่าร่างกายจะขาดอาหารเพราะเนื่องจากว่ากระเพาะเนี่ยนะคือปัจจุบันเนี่ยมีการวิจัยแล้วนะว่ากระเพาะเราทานมื้อเย็นเนี่ยกลับไปถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่ย
ครับ
กระเพาะหายไปเนี่ย10กว่าชั่วโมงไม่ได้รับอาหารเลยเนี่ยเพราะในเลือดเนี่ยเราจะขาดอาหารขาดน้ำตาลเนี่ย10กว่าชั่วโมง
ครับ
เพราะถ้าเกิดมื้อเช้าไม่ทานอีกแล้วไปทำงานเนี่ยนะสมองอวัยวะภายในเนี่ยจะขาดอาหารขาดน้ำตาลสารสำคัญเพราะจะทำให้ป่วยได้ง่าย
ครับ
มื้อเช้าทานให้ดีดีหมายความว่าเราต้องเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ต้องมาก
ครับ
มื้อกลางวันทานให้อิ่ม
ครับ
แล้วมื้อเย็นทำให้น้อยคือนี่คือหลักของการสอนถ่ายทอดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อเย็นที่เมืองจีนเขาเลี้ยงกันเนี่ยเขาเลี้ยงกัน 20-30 อย่าง
ครับ
แต่เขาทานคนละนิดคนละหน่อยเพราะเขารู้ว่าถ้าทานมากก็ป่วย
ครับ
แล้วคนที่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะ
ครับ
มื้อเช้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยควรจะมีวอร์มกระเพาะก่อนด้วยน้ำอุ่นข้าวต้มโจ๊ก
ครับ
หรือซุปร้อนๆเนี่ยเป็นที่สุดยอดที่สุดแล้วญี่ปุ่นเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปเรียนแบบนะครับญี่ปุ่นก็ไปผลิตมิโซซุปมิโซซุปเนี่ยจะเป็นถ้วยแรกที่ญี่ปุ่นดื่มเข้าไปทานเข้าไป
ตื่นเช้ามาก็
กับมิโซซุปผมรู้จักกับโปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นที่ผ่าตัดด้วยกัน
ครับ
เขาบอกว่าความภูมิใจของคนญี่ปุ่นคือมิโซซุปเพราะมิโซซุปเนี่ยคือ1นะมีสารอาหารครบ2ร้อน3ย่อยง่ายไม่ว่าตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งอายุ100ก็ทานได้หมดนี่คือคุณภาพของอาหารที่คนญี่ปุ่นเนี่ยก็คำนึงถึงแต่มิโซซุปเนี่ยมีข้อเสียคือเค็มเกินไปต้องระวังเรื่องเค็มคนไทยเนี่ยกินอาหารเค็มมากเกินไปเนี่ยต้องระวังอันที่1เค็มเนี่ยจะลงไตลงความดันสูง
อ
ันที่2คือหวานไปหวานไปก็จะเป็นเบาหวานเป็นไขมันนะครับผมเติมตรงนี้เลยนะว่าหมอแพทย์แผนปัจจุบันสอนว่าทานผักผลไม้เยอะๆนะครับจะได้มาหาหมอน้อยๆนะแพทย์แผนตะวันตกก็บอกว่าแอปเปิ้ลวันละลูกจะได้ห่างหม
อ
นะครับแต่ผมเปลี่ยนใหม่หมดขอให้จำใหม่เลยนะครับ
ดีลิทใหม่
นะอันนี้นี่สำคัญนะผักเนี่ยนะวันละถังได้เลยนะถังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะผักนะ
กินเข้าไปเยอะ
ๆทานเยอะ
ๆครับ
ดีกับสุขภาพนะครับผลไม้ให้น้อยที่สุดนะครับผลไม้นี่คือตัวที่ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานกับโรคไขมันกับความดันสูงกับไตพังไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คนไข้เวลานี้เป็นโรคไตที่ต้องรอฟอกไตประมาณ 400,000 กว่าคนทั่วประเทศไทย
โอ้โห
ล้วนมาจากโรคไตที่พัง
ครับ
มาจากอะไรครับมาจาก1เบาหวาน
ครับ
2ยาแผนปัจจุบัน
ครับ
3ความเค็มเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้เลยว่าเราไม่ก้าวไปตรงนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น1ไม่ทานเค็ม
ครับ
2ไม่ทานหวานหวานกับแป้งหวานกับแป้งคืออะไรคือผลไม้ตัวการสำคัญที่สุดที่หมอมักจะแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆจะได้ไม่ต้องมาหาผม ทุกวันแต่มาหาผมเดือนละครั้งมาเอายาเบาหวานหรือยาไขมันนะครับผลไม้เป็นตัวดีนะครับในบูธที่รอบของเราเนี่ยจะมีผลไม้ผมมองแล้วไม่ต่ำกว่า10บูธ
ครับ
ผมอยู่อเมริกาเนี่ยนะหิมะตกไม่ลืมหูลืมตาทั้งเดือนจะเอาผลไม้กับผักที่ไหนมาทานผมเลยเกิดความคิดตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วว่าการแนะนำคนไข้ว่าทานผักผลไม้เยอะๆนี่ผิดเพราะเนื่องจากเมืองไทยมีผลไม้ในนี้มี 20-30 บูธออกไปก็เจอผลไม้อีก
ครับ
ขึ้นรถก็เจอผลไม้อีก
ล
งรถก็เจอผลไม
้
เข้าปากซอยก็เจอผลไม้เข้าหมู่บ้านก็เจอผลไม้หน้าบ้านก็มีผลไม
้ครับ
ในบ้านตู้เย็นมีแต่ผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยไม่ป่วยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำว่าผักผลไม้เยอะๆนี่ผิดแน่นอนเวลานี้อเมริกาที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าผลไม้ทุกชนิด
ครับ
มันมีคำว่ากลูโคสอินเด็กซ์หรือความเข้มข้นของน้ำตาลเนี่ยในแต่ละอย่างไม่เท่ากัน
ครับ
หมอบอกว่าผลไม้ที่ไม่หวานทานได้ผิดเพราะเนื่องจากว่ากลูโคสอินเด็กซ์มันมีสูงหรือต่ำเช่นฝรั่งเนี่ยเอาบดเป็นน้ำตาลเนี่ยได้ 5-6 ช้อนชาแอปเปิ้ลบดเป็นน้ำตาลได้ 5-6 ช้อนชาถ้าเมื่อไหร่เมืองไทยรวยมากจนไม่รู้จะทำไงก็เอาแอปเปิ้ลเนี่ยนะมาบดเป็นน้ำตาลแล้วขายไปทั่วโลกนะก็คือแอปเปิ้ลเนี่ยนะลูกหนึ่งเนี่ยมีน้ำตาลอยู่6ช้อนชา
ครับ
ท่านพิธีกรหนุ่มๆเนี่ยไปฟิตเนสนะ1ชั่วโมงนะ
ครับวิ่งเข้าไป
วิ่งเข้าไป1ชั่วโมงออกมาเลยนะแอปเปิ้ลครบๆๆๆ1ลูกนะแคลอรี่กับน้ำตาลเท่าเดิมเป๊ะเลย
โอ้
ถ้ากลับบ้านแถมน้ำส้มคั้นอีก1แก้ว
โอ้โหเกินหวานเลย
เกินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตส่าห์ไปฟิตเนสเป็นชั่วโมงมาเจอแอปเปิ้ลมาเจอน้ำส้มคั้นเนี่ยนะตายอย่างเฉียดตายแน่นอนไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นเบาหวานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผลไม้หวานหรือไม่หวานทุกชนิดเนี่ยส่วนประกอบมันประกอบไปด้วยแป้งกับน้ำตาล
ครับ
นะดูว่าชมพู่นะฝรั่งแอปเปิ้ลลองผ่าเข้าไปสิครับข้างในเนื้อขาวๆนี่คือแป้งกับน้ำตาลถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยมันนับเป็นช้อนได
้ครับ
ยกตัวอย่างเช่นส้มเนี่ยนะลูกลังได้3ช้อนชาถ้าทำเป็นน้ำตาล
ครับ
ทานส้ม2ลูกก็เท่ากับข้าว1จาน
ครับ
ทานข้าว1จานได้น้ำตาล6ช้อนชาทานส้ม2ลูกได้6ช้อนชาทานแอปเปิ้ล1ลูกได้6ช้อนชา18ช้อนชาเท่ากับคนไข้3คนทาน1มื้อแล้วเบาหวานกับไขมันจะหนีไปไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผักผลไม้เนี่ยเยอะๆไม่ได้ต้องผักเยอะๆผลไม้น้อยๆยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นต้องเสียสละให้คนอายุน้อยๆทานนะ
ไม่ได้ว่าห้ามแต่ว่าลดสัดส่วนในการบริโภค
คนไข้ให้เชอร์รี่ผมมากล่องนึง
ครับ
โหคุณหมอต้องทานนะครับผมก็ยิ้มรับไว้เสร็จแล้วส่งข้างหลังครับเพราะถ้าผมทานเนี่ยผมก็ต้องหายามาย่อยมันก็คือยาลดไขมันยาลดน้ำตาลยาจีปาถะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องทานแอปเปิ้ลลูกหนึ่งก็เตรียมยาลดเบาหวานครึ่งเม็ดนะทานเชอร์รี่สัก20ลูกก็เตรียมไว้เลยนะยาลดน้ำตาลยาลดเบาหวานอีกครึ่งเม็ดทานไปเรื่อยๆหมอก็จะชอบจะเจอกันทุกเดือนนะ
ครับนะครับแต่ว่าก็ยังบริโภคกันได้นะแต่ว่าเลือกแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันให้ดีๆเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้จะเครื่องของเครื่องเรานะฮะ
ที่ผมบอกว่าหมายว่าเราอายุมากแล้วเราทานมาเยอะแล้วเราให้โอกาสกับคนอายุน้อยทานได้ไม่ได้แปลว่าทานไม่ได้ทานได้แต่ถ้าทานมากเนี่ยนะเราก็จะป่วยป
่
วยแล้วคนที่ได้ประโยชน์ไม่
ม
ีเสียผลประโยชน์ทุกคนก็คือแน่นโรงพยาบาลแล้วหมอก็จ่ายยาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักเลือกอาหารเราทำไมไม่ทานอาหารที่ตกกับพื้น
ครับ
ก็เรารู้แต่เวลานี้เราต้องมาถึงขั้นที่ว่าเราต้องเลือกอาหารว่าอะไรที่ทานแล้วป่วย
ครับ
อะไรที่ทานแล้วต้องไปซื้อยาให้หมอจ่ายยา
ครับ
แล้วก็เป็นโรคที่รักษายากๆจริงๆโรคพวกนี้รักษาง่ายมาก
ครับ
ตัดตอนเรื่องอาหารในตำราแพทย์แผนจีนบอกว่าทานน้อยตายยากทานมากตายง่าย
ครับ
นะจริงๆเวลานี้เราอยู่เนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่อจะทานอาหารอร่อยเท่านั้นเราต้องทานอร่อยแล้วอายุยืนด้วยแข็งแรงด้วยเรามาถึงจุดที่ว่าเราอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ย
เ
ราถึงขั้นที่ว่าเรามีชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีความสุขเรามาถึงจุดที่เราจะทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อคนอื่นอันนี้เราเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไปชั้นหนึ่งถูกไหมครับแทนที่เราจะมามัวแต่รักษาเบาหวานรักษาความดันสูงโรคไตโรคไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้ตัดไปได้เลยด้วยอาหารเพราะถ้าเรามีสติปัญญาในการคิดแค่ปิ้งเดียวนะเราตัดได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่า ผลไม้เราทานให้น้อยลงแล้วให้ลูกหลานเด็กๆทาน
ครับ
แล้วพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราก็ทานน้อยลง
ครับ
อันนี้สุขภาพเราก็จะดีนอกจากเราจะให้ความเมตตาแล้วเรายังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอการให้ก็เหมือนการรับเราให้ผลไม้คนอื่นสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นมาน
ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยได้เห็นพระคุณเจ้านะครับมาร่วมฟังกับเราในวันนี้ก็เลยฝากพุทธศาสนิกชนด้วยต่อไปเวลาที่จะทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์นะครับก็คิดนิดนึงอาหารที่เราถวายนะครับก็ลดปริมาณในเรื่องของอาจจะเป็นเน้นผักเยอะๆหน่อยนะครับผลไม้ก็เป็นสัดส่วนรองลงมานะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปซื้อหากินเองได้แต่พระท่านก็ต้องรับบิณฑบาตนะครับก็ดูแลกันตรงนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ต้นหนึ่งจะเติมว่าทานผักแล้วเนี่ยถ้าไม่อิ่มก็ทานปลาปลานี่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทอดเป็นนึ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ปลานี่จะมีประโยชน์มากสำหรับวัยสูงอายุทุกท่านโดยเฉพาะหัวปลาเนี่ยจะมีสารอาหารของสมองช่วยบำรุงสมองไม่ให้เป็นอัลไซเมอร
์
ฝรั่งทำเขาเรียกว่าโอเมก้า3โอเมก้า6ดีฟ้า EHA ขายเยอะแยะเลยมาจากปลาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องไปซื้อแคปซูลพวกนี้มาทานก็ทานปลาไปเลยปลาให้ดีทุกวันสมองก็ดีเส้นเลือดก็ดีโรคหัวใจโรคสมองโรคไตโรคตับโรคไขมันโรคเบาหวานไม่มีหมอจะโกรธเอา
หมอไม่มีงานทำ
แต่จริงๆเนี่ยนะอย่าให้หมอต้องรับภาระพวกนี้หรอกเพราะว่าเขาไปดูเรื่องอื่นดีกว่านะครับ
ครับนะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยในเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตประจำวันของเรานะครับคือการกินนั่นเองนะครับกินให้ดีนะครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วก็จะมีอายุที่ยืนยาวได้นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนายแพทย์สมชายโกวิจเจริญกุลจากสถาบันการแพทย์แผนไทยจีนด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับ
ขอบคุณครับ